ще й вуха сторожкі, як у вовка. Чоло рівне і круте, усіяне прищиками, ні бороди, ні вусів ще немає. Петко вже давно запустив густі чорні бакенбарди, за які йому часто перепадало в технікумі, а Ілко досі залишався хлопчиком із дівчачими рисами обличчя. Тому якось не в'язався його ангельський вигляд з тими, так би мовити, хуліганськими вчинками, що їх приписували. Мені завжди здавалось, що вчителі перебільшують, що вони його не розуміють. Моя дитина не може бути поганою, думав я. Розглядаючи Ілка і розмірковуючи отак, я вирішив приготувати йому чай і бутерброди. Гарячий чай і бутерброди із кашкавалом підбадьорять хлопця, зігріють. Примітка: кашкавал – овечий сир. Можна також дати йому шоколаду. Я згадав про нього, риючись у шафці із солодощами. Шоколад імпортний з Швейцарії, а Ілко, як вихованець Петка, обожнював усе закордонне. Шоколаду ціла плитка у розкішній обгортці, на якій намальовані Альпи і швейцарська корова, що пасеться на зеленій травиці під засніженими вершинами. Назва і фірма виписані латиницею, отже ніяких сумнівів. Так думав я, поруючись на кухонці у ванні. Увімкнув електричну плитку, помив тарілочки, приготував бутерброди. Нараз у кімнаті почулось шарудіння. Я прочинив двері і побачив, що Ілко гарячково натягує штани, наміряючись, очевидно, вислизнути непоміченим. Розгадавши його намір, я підскочив до вхідних дверей і підпер їх плечима. «Куди?» – вигукнув я. Ми дико втупились один в одного. «Чого ти тікаєш?» – запитав я лагідніше. Ілко мовчав. Штани він так і не встиг натягнути як слід. З-під них виглядала піжама, шнурки на черевиках не зав'язані. «Куди ти підеш?» – повторив я ще лагідніше. «Ти ж голий». Він мовчав, дивлячись своїми попелясто-синіми очима на дверну ручку, за яку я міцно тримався. Такий вигляд мала під час сварки Ірина, готова пронизати, знищити мене колючими очима. «Я ж тебе не з'їм», – сказав я. «Залишся. Вип'ємо чаю». Але він мовчав. Я знав, що на світі немає сили здатної вирвати з його уст хоча б слово. Краще не розпитувати. В даному випадку важливішим було затримати його якомога довше у себе. Я почав умовляти його, казав, що спершу треба вмитись, поїсти, одягтись пристойно, а тоді вже йти. Куди хоче, туди і піде. Чи то до школи, чи на прогулянку, це його справа. Нічого іншого я від нього не хочу, тільки хай залишиться на півгодини. Голодного, неумитого, розхристаного я не можу його відпустити, щоб не компрометувати себе і нашу сім'ю. Кінець кінцем, ми ж не чужі, щоб тікати один від одного. Хіба я неправду кажу? Він мовчав. Проте пропозиція помитись, одягтись пристойніше і поснідати видалась йому, мабуть, прийнятною. Отож Ілко, хоч я йому більше і не нагадував, підійшов до ліжка, скинув піжаму. Власне, це була моя піжама, яку він знайшов під подушкою, і швидко натягнув на себе сорочку. Я тим часом замкнув двері, поклав обидва ключі в кишеню і кивнув йому на ванну. А що там було дуже тісно, я виніс електричну плитку з чайником, узяв тацію з бутербродами і заходився готувати сніданок на письмовому столі. Поки Ілко мився і приводив себе до порядку, я заправив ліжко, застелив його зверху ковдрою, ще ширше відчинив вікно, щоб провітрити кімнату, і моя холостяцька квартира засяяла, стала затишнішою і привітнішою. А тут ще й сонце сипнуло променями по закурених дахах. Закипів чайник. Гарячий струмінь із шумом виривався із вигнутого носика. Чай був готовий. Залишилось тільки вдягти білий фартух, щоб усе виглядало, як у доброї господині. Тільки я ще не дійшов до цього. Ідилію доповнили голуби, які з'явилися на даху біля вікна і зашурхотіли, мов би зачули запах бутербродів. Біля димаря повсідалися кішки, утупивши зеленкуваті очі у відчинене вікно, чекали чогось. Я теж чекав, коли мій син вийде з ванної. Стіл було застелено білою скатертиною, розкладено виделки, ножі, серветки. Я чекав з нетерпінням. Нарешті він вийшов з ванної, одягнений і з вологою, зачесаною на проділ білявою чуприною. Викопана Ірина. Я запросив його, подаючи стілець. Сідай, Ілку. Бутерброди дуже смачні. Він сів. Сонце світило йому просто в спину, пригрівало. Ми почали снідати, батько і син, один навпроти другого, мовчазні, замислені. Тепер, коли я аналізую свої відчайдушні спроби виховувати і перевиховувати сина, мені здається, що я був тоді досить смішним. Справді, він не повставав проти моїх повчань, але і згоди зі мною я ніколи від нього не чув. Він просто мовчав, покірно опустивши очі долу, зосереджений і ніби зворушений моїми словами. От і цього разу, поки я повчав його, намагаючись витягти із нього якісь відомості, що цікавили мене, він з'їв два окрайці хліба з маслом і кашкавалом, потім потягнувся і за третім, на який я поклав добрячий шматок овечої бринзи. Випив дві великі чашки чаю, настроюючись і на третю. Апетит у нього, видно, був чудовий, що свідчило про відмінне здоров'я. Це мене радувало. А може він довго не доїдав після того випадку, що стався у цій же моїй холостяцькій квартирі?